มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจำกับเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวอันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมไทยเรานะครับโดยมีผมธนวัฒน์หัสดีเป็นผู้ดำเนินรายการนำพาสาระมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำครับสำหรับตอนนี้ก็จะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของน้องๆครับของเด็กๆน้อยๆที่หลายคนบอกว่าทำไมลูกเราไม่อ้วนเลยจะทำไงให้ลูกอ้วนนะครับนั่นก็คือยาที่เทคนิคในการทำให้ลูกอ้วนโดยใช้ยากันละกันนะครับท่านผู้ฟังครับคงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ต้องการรูปร่างที่สมส่วนสมบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่มีใครต้องการอ้วนหรือว่าผอมจนเกินไปนะครับคราวนี้เนี่ยในกรณีของเป็นเด็กครับคุณพ่อคุณแม่ยังต้องการให้อ้วนท้วนเท่ากันทั้งนั้นนะครับมีใครกินยาบำรุงวิตามินยาเจริญอาหารใครว่าอันไหนดีก็ซื้อกันมาให้ลูกกินนะครับจนบางครั้งนอกจากเสียเงินเสียทองแล้วยังเป็นการซุกซ่อนโรคร้ายในตัวลูกอีกด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูครับทำไมลูกถึงผอมลูกผอมเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างเช่นการกินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการกินไม่ครบ5หมู่ดังจะเห็นได้จากเด็กบางคนนั้นไม่ยอมกินผักเลยทำให้ขาดวิตามินต่างๆนะครับเด็กกินขนมหวานก่อนมื้ออาหารทำให้อิ่มไม่อยากทานอาหารหรือว่าการทานอาหารจำเจซ้ำๆกันทุกมื้ออย่าว่าแต่เด็กเลยครับผู้ใหญ่อย่างเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนอกจากนี้ครับในเรื่องของความผอมเนี่ยอาจจะเกิดกัดการเป็นโรคบางชนิดซึ่งทำให้การกินอาหารไม่ได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเช่นโรคท้องเสียเรื้อรังมีพยาธิเป็นโรคทางจิตนะครับวิตกกังวลเศร้าหรือว่าเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษทำให้กินจุแต่ก็ยังผอมนะครับหรืออาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้นะครับก็ว่ากันไปก็แล้วกันถ้าเราสามารถหาสาเหตุที่ทำให้เด็กผอมได้ก็จะแก้ไขไม่ยากครับก็ไม่ต้องพึ่งยาให้เสียตังค์แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันก็มียาหลายอย่างที่โฆษณาว่ากินแล้วอ้วนเจริญอาหารก็ยังเป็นยาที่มียอดจำหน่ายสูงในเมืองไทยอยู่ดีนะครับมาดูครับว่ายาเจริญอาหารยาอ้วนที่มีใช้ในทางที่ถูกและไม่ถูกสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้ดังนี้ครับอย่างแรกเลยครับยากระตุ้นสูงความหิวอันนี้มี2ตัวก็คือไซโปรเฮปตาดีนแล้วก็ไพโซไทเฟนไซโปรเฮปตาดีนนะครับอันนี้เป็นตัวยาเดี่ยวแล้วก็ผสมกับวิตามินนะครับอันนี้ตัวยานี้นะครับเป็นกลุ่มเดียวกับยาผสมยาแก้แพ้แต่มีฤทธิ์พิเศษออกไปก็คือจะทำให้ผู้ที่กินยานี้มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงเล็กน้อยศูนย์ความหิวที่สมองที่ถูกกระตุ้นให้เกิดอาการหิวทันทีแล้วก็เกิดความอยากกินอาหารมากกว่าปกติผลที่ตามมาก็คือโอ้โหผมหนักขึ้นสมใจอยากเลยครับแต่อันตรายของยาตัวนี้ก็เหมือนกับยาแก้แพ้อื่นๆครับก็คือง่วงนอนซึมเพราะยาตัวนี้มีฤทธิ์ไปกดสมองนะครับดังนั้นจึงไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดแล้วก็ยาตัวอื่นด้วยเช่นยากันชักก็ไม่ได้นะครับรวมทั้งใช้ยานี้ในผู้ที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรไม่ได้นะครับที่สำคัญก็คือห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีเด็ดขาดเพราะว่าจะกดการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตทำให้เด็กกินอาหารเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่เจริญเท่าที่ควรร่างกายก็จะแกะแคะกันครับเป็นปมด้อยไปตลอดชีวิตอันนี้น่ากลัวเลยครับแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ควรปรึกษาแพทย์นะครับตัวที่2ก็คือไพโซไทเฟนอันนี้นะครับเป็นยาที่ง่วงซึมน้อยกว่าตัวแรกนะครับก็คือป้องกันโรคไมเกรนนะครับข้อบ่งใช้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดรับประการรับประทานอาหารแต่อย่างไรก็ตาม2ตัวนี้ต้องพบแพทย์นะครับมียาอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือยาพวกวิตามินต่างๆซึ่งวิตามินนี้เป็นตัวช่วยในการเผาผลาญอาหารการขาดวิตามินก็ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารได้เช่นกันนะครับมีคนจำนวนน้อยคิดว่าวิตามินเป็นยาทำให้อ้วนจริงๆแต่วิตามินไม่ยอมกินอาหารให้มากขึ้นแต่ปรากฏว่าผิดนะครับวิตามินเป็นยาเสริมเป็นสารเสริมอาหารเท่านั้นนะครับต่อมาก็คือกลุ่มยานะครับประสาทและก็ยากล่อมประสาทยาตัวนี้ก็มีผลต่อความอ้วนเหมือนกันนะครับสามารถดังนั้นจิตใจเนี่ยถ้านอนหลับจิตใจสบายก็ทำให้มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยกินได้อย่างเช่นดาซิแพมนะครับแต่ว่าการใช้ยากลุ่มนี้ติดต่อกันนานๆก็ติดเหมือนกันนะครับก็เลือกใช้ดูและอีกกลุ่มนึงก็คือพวกยาสเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเพนิซิลลินเด็กซาเมทาโซนต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรียกออกมาเป็นปฏิกิยาที่จะทำให้มีอยากอาหารเพิ่มขึ้นส่วนอีกอย่างนึงครับสารสกัดจากพืชที่มีรสขมก็ทำให้อยากอาหารได้เช่นกันเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าวิธีใดวิธีหนึ่งในนี้อาจจะเหมาะกับลูกของท่านก็ได้แต่ที่แน่ๆนะครับลองพาลูกไปเปลี่ยนบรรยากาศรับประทานอาหารกันดูสิครับว่าลูกไปทานข้าวเพิ่มมากขึ้นได้ไหมทำอาหารให้อร่อยหรือว่าถ้าเกิดทำอาหารไม่เก่งก็ซื้ออาหารที่มันอร่อยๆมาฝากกันรับรองลูกอ้วนแน่นอนนั่นก็คือเรื่องราวและความห่วงใยที่เรานำมาฝากกันจากรายการนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันใหม่ในรายการหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ